Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На розныя тэрміны арышту асуджаныя некалькі ўдзельнікаў вулічных акцый. На двух барысаўчан пачалі крымінальную справу за знявагу сцяга. З 1 лістапада даражэ транспарт, алкаголь, піва, цыгарэты і дызельнае паліва.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзінаў у студыі навінаў радыё «Свабода» Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Сёння Палестына была прынятая ў якасці паўнапраўнага сябра ЮНЕСКА, што магло б паспрыяць яе прызнанню ў якасці дзяржавы ўдзельніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. На паседжанні Генеральнай Асамблеі ЮНЕСКА ў Парыжы за прыняцце Палестыны прагаласавалі 107 прадстаўнікоў, 14 супраць і 52 краіны ўстрымаліся. Сярод тых, хто галасаваў супраць, Злучаныя Штаты, Канада і Нямеччына. Рашэнне ЮНЕСКА можа азначаць страту мільёнаў даляраў амерыканскага фінансавання. Паводле заканадаўства ЗША, амерыканскі ўрад не мае права фінансаваць арганізацыі, дзе Палестына мае паўнапраўнае сяброўства. Фаварыт прэзідэнцкіх выбараў у Кіргізстане Алмазбек Атамбаеў выйшаў пераможцам у барацьбе за галоўную пасаду краіны. Паводле афіцыйнага падліку вынікаў з амаль усіх участкаў, Атамбаеў набраў амаль 63% галасоў выбарцаў. Да выбараў ён займаў пасаду прэм'ер-міністра. Міжнародная назіральная місія АБСЕ адзначыла спакойны характар правядзення выбараў. Два галоўныя супернікі Атамбаева, Адахан Мадумараў і Камчыбек Ташыяў, заявілі аб фальшыванні выбараў. Сёння ў розных краінах свету адзначалася нараджэнне 7-мільярднага жыхара зямлі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый абвясціла, што паводле яе падлікаў 7-мільярдны чалавек меўся нарадзіцца прыблізна 31 кастрычніка, аднак было вырашана не вызначаць канкрэтнае дзіця. У розных краінах, прыкладам у Філіпінах ці Індыі, 7-мільярднае дзіця было абрана сімвалічна. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен выказаў сёння павагу да жыхароў Лібіі за іх адвагу, рашучасць і ахвярнасць падчас паўстання супраць Муамара Кадафі. Расмусен выступіў у Трыпалі за некалькі гадзінаў да афіцыйнага заканчэння місіі НАТО ў Лібіі. Ён таксама сказаў, што ганарыцца роллю, якую НАТО адыграла, дапамагаючы лібійскім паўстанцам. Авіяцыйная аперацыя НАТО пад мандатам ААН з мэтай абароны цывільнага жыхарства ад нападаў з боку сілаў верных Муамара Кадафі пачалася сёлета ў сакавіку. Таксама сёння часовы прэм'ер-міністр Лібіі Махмуд Джыбрыль пацвердзіў наяўнасць у Лібіі хімічнай зброі і паведаміў, што на гэтым тыдні ў краіну прыбудуць замежныя інспектары для вывучэння гэтага пытання. Тры афганскія супрацоўнікі бюро камісара ААН па справах уцекачоў загінулі ў выніку самагубчага тэракту ў горадзе Кандагар на поўдні Афганістану. Паводле мясцовай паліцыі, тэрарыст-самагубца і тры ўзброеныя ваяўнікі напалі на комплекс будынкаў, дзе размяшчалася бюро ААН і міжнародныя гуманітарныя арганізацыі. Усе нападнікі загінулі, адказнасць за напад узяў на сябе рух «Талібан». Прэзідэнт Харватыі Іва Јасіпавіч абвясціў, што новыя парламенцкія выбары ў краіне адбудуцца 4 снежня. На мінулым тыдні парламент Харватыі абвясціў аб самароспуску. Паводле апытанняў, апазіцыйныя партыі могуць пераняць кантроль над краінай у кіруючага харвацкага дэмакратычнага саюзу, замешанага ў буйных карупцыйных скандалах. Харватыя ў 2013 годзе рыхтуецца ўступіць ў еўразвяз. Вы слухалі міжнародныя навіны на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што нас можна не толькі слухаць, але і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.